Vakar no nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas čersošanas atturēti 32 cilvēki, šogad kopā tie ir jau gandrīz 5000, tas tikai tātad nedaudz atpaliek no visa pagājušā gada laikā kopā fiksētajiem atturēšanas gadījumiem. Šogad humāna apsvērumu dēļ Latvijā uzņemti 247 šādi cilvēki, un arī tās jau ir vairāk nekā pagājušā gadā kopā. Arī Lietuvas robežsargi piespieduši pēdējās dienaktas laikā atpakaļ uz Baltkrieviju doties 24 nelegālos migrantus. Šogad šādu gadījumu uz Lietuvas Baltkrievijas robežas bijis 3 kārtas mazāk nekā uz robežas ar Latviju. Pēdējo nedēļu laikā uz robežas ar Baltkrieviju parādījies jauns potenciāls apdraudējums. Tās tūmā ieradušies daži tūkstoši Krievijas algotņu grupējumu Wagner karavīru par saviem koncentrēšanās punktiem izvēloties vietas arī Polijas un Lietuvas robežu tuvumā. Analītiķi jau apspriež iespējamos Wagneriešu uzbrukumus vai provokācijas. Cik liels pamats ir satraukumam, pie mūsu klausulas zemesardžu štāba virsnieks majors Jānis Laidiņš. Labdien!
Sveicināt!
Nu, pēdējā dienu laikā izskan visdažādākie pieņēmumi par to, ko no Wagner algotņu ierašanās Baltkrievijā visai tuvu Polijas un Lietuvas robežām, un nav jau arī tā, ka ļoti, ļoti tālu no Latvijas var īsti nozīmēt, un ko varam no viņiem sagaidīt. Kuriem no tiem izskanējušiem izteikumiem vai bažām jūs redzat pamatu, un ko jūs labprāt noraidītu, kā jūs sacītu?
Jā, nu šie viedokļi, protams, ir dažādāk, un tas Orels, kas ir pa Wagner, ka viņi ir, kā saka, super cilvēki, super varoņi, no viņiem ir jābaidās, nu tādi viņi radījuši šo auru sev apkārt, jā. Tas, kad viņi ir un paliek uzticam Krievu pasaules kaujinieki, tas arī nozīmīgi un visticamāk turpina pakļauties Kremlim, ne Lukašenko, jā. Un, protams, viņu klātbūtne Baltkrievija izsauc bažas, tās ir pamatotas, jā, bet varbūt šobrīd mēs nevaram runāt par kādu militāru intervenciju no viņu puses, jā, jo īsti tur resursi nepietiek, bet pa dažādām provokācijām uz robežas, jā, nu redzam, ka Polijā šie migranti arī paliek agresīvāki, jā, un viņi var tikt iesaistīti tāda veida, jo viņi ir algotņi, viņus, kā saka, ilgi noturēt uz vietas nevarēs, viņiem kaut kas ir jādara, jā. Nu, jautājums, kas tas būs? Nu, kā redzams, tā ir pirmkārt apmācība, ko viņi veic Baltkrievu teritorijām spēkiem un arī robežsargiem uzsākuši. Bet situācija jāskatās, protams, jā, nu, jābūt ir uzmanīgiem un jāsako līdz viņu aktivitātēm.
Bet par ko ir jābūt uzmanīgiem, par ko jāgatavojas un cik tam ir gatavi Polija, Lietuva, Latvija, NATO kopumā?
Es domāju, ka kopumā šie draudi ir izvērtēti un atbildīgās iestādes ir pieņēmuši lēmumus un izstrādājuši darbības plāns, ja kaut kas notiek. Uzmanīgiem jābūt viennozīmīgi, bet nu, nevajag arī pārvērtēt tas, ka tagad Wagnerieši ir Baltkrievijā, ka tur šie draudi tik milzīgi, ja, ka jādomā, ka nezin, kas varētu notikt.
Bet kuri draudi varētu būt tie reālākie? Kas tad ir iespējams, ja jūs sakāt, ka tādus klasisks, nezinu, marš uz Varšavu vai līdzīgi nav iespējams, kas tad varētu būt iespējams?
Nu, šo es saku, vienīgi uz robežas varētu būt var provokācijas pieaugt, iespējams var nelegālo imigrantu darbības pieaugt, jo tie pietiekamā daudzumā Baltkrievijas teritorijā un varam atgriezties pie tās situācijas, kas bija 2 gadus apakaļ, kad nācās pielietot pietiekam liels resursus, lai nosargātu savu robežu.
Šis viss, protams, ir cieši saistīts arī ar to, kas notiek Ukrainā, tai skaitā frontē. Kas tur šobrīd ir svarīgākais? Jo nu, te varbūt nosacīti, protams, ļoti nosacīti pēdējo dienu laikā, ja neskaita Krievijas tādu noziedzīgo šaušanu Podesas ostām un citām vietām Ukrainā, nu, tieši izmaiņas frontē nav tas skaļākais notikums. Nu, ir gan informācija par pavirzīšanos priekšu nevienā viena vietā un lasām virsrakstus par iespējumu nopietnu Krievu spēku atkāpšanos dienvidu frontē. Kas ir tas, ko jūs esat konstatējis, kam būtu jāpievērš pēdējās dienās, varbūt uz atpakaļ uz priekšu uzmanību?
Nu, tātad skatoties uz uzbrukumu operācijām, ja jāsabot, ka Ukraiņa joprojām uzbrukumu veica ar ierobežotiem spēkiem, lai iesaistītu galvenos spēkus, ir jāuzlabo taktiskā situācija un jāsagatavo kaujas lauks. Tas ir pašlaik galvenais iemesls, kāpēc viss ir diezgan lēni. Jā. Un Ukraiņa turpina piekot savu šo pārbaudīto taktiku, dodot triecienus pa Krievijas munīcijas noliktavām, un galu galā šādai taktikai būs jāatnes panākumi. Tuvāko nedēļu laikā noteikti īpašu izmaiņu nebūs, jo pašlaik notiek sistemātiski Krievijas loģistikas ceļu iznīcināšana. Tad arī iespējams būs redzams kāds izrāviens. Bet tas, ka situācija pie Bahmutas Ukrainai ir pozitīva, diemžēl smagāka situācija ziemeļa austrumos Kupjanskas un Svatovas sektoros, kur Krievija ir piesaistījusi pietiekami lielus spēkus un rada problēmas ar saviem uzbrukumiem. Jā, jāņem vērā, ka tur ir vairāk kā 100 tūkstoši Krievijas karavīri, kas varbūt nav labi sagatavoti, nav motivēti, bet viņi ir daudz.
Paldies, mēs sakām Jānim Slaidiņam.